Оповядання Наталки Бабіної «Футра для мимри». У середу ми слухали початок історії, як наставниця з Молодечна, маці троїх дітей, підзаробляючи на життя, навчилася видатно шити футри. Одну дорогою футра вона пошила на заказ жонці московського бізнесмена, але той підманув з оплатою. Наставниця з випадковим сподорожником Фабіаном накеровується у Москву споганять гроші.
Фабіян, який, здається, драмав, поворушився і виглянув у щілину. «Росія, можна й поцілкуватися. Я, звичайно, не їм чужого, у горло не лізе. Але від акуратних бутербродів селяця мені відмовилося. Дик ти, значиться, з Молодечна», – кинув мені помідор Фабіян. «Я там у вас годов з 8 працював, що ти здивляєшся? На будовлі, я ж інженер-будовник. Ти думаєш, я бомж? Ні, я бадяга. А гэта вельмі розныя речі. Сумную поэзію життя зауважають столькі бадяги, да некаторыя маці, а не разумею ўвогуле ніхто. А калі конкретно, то я збег ад жонкі. Навошта ж праца з такой, ад якой потым уцякаць? Пытанне не да мяне. Колькі сябе помню, кахаў суседскую дзяўчыну. Яшчэ з тае пары, як разум у пяску сидзелі, потым у школе вучыліся. Вырашылі пажаніцца, як толькі скончым школу. Рыхтаваліся да вяселля. Вечером я вез свою Гелю у клуб на танцы на мотоцикле. И она не хинулася, как поправить раменчик на босоножку. А я як раз повертал, и она далася головой об каменный слуп. Без шлему ехала. Ты мой чула про гэты выпадок? У нас у Радашковичах тады только и мовы было про тое. А меня от смерти выратовала турма. Мне ж посадили. Каб застался дома, то срабил бы себе нечто, бо перед вачима усё стояло видовище. Ее расколотая голова и паушарье мозгов. А в турме померці не дадуць. Ён міжволі крануў шнар на твары. Так што на пахаванні мне не было, ляжаў у турэмным шпіталі. Словом, яна памёрла, а я не. З дому з'ехаў, працаваў у Менску на будоўлі, потым у інстытут паступіў. А з Гэлій адзін час нават размаўляў, яна прыходзіла, голас яе чуў, потым мінулася. А як інстытут скончыў, пайшоў працаваць, маці пачала чапляцца. Жаніся ды жаніся, я хутка памру, а ты адзін прападзеш як муха. Эма была вельмі непадобная да Гэлі, непрыгожая, неглая, старалася ўдаваць сябе дзелавую, а ў твары, у вачах штосьці такое няшчаснае. Але пасля шлюбу яна перамянілася, у сілу ўвайшла, закруціла ўсё па-свойму. 3 гады, што мы пражылі разам, былі 3 гадамі грошай. Грошы, грошы, грошы. Кожная капечына на уліку, кожная павінна прыносіць прыбытак. І не дай Бог купіць прыкладам газету, бо гэта ж немаведама якая трата. А дзеці ў цябе ёсць? Дзяцей яна не хацела, казала, што няма чаго пладзіць жабраку. Карацей, я збег, і я вельмі Эмі ўдзячны. Ўдзячны? Каб не яна, я не стаў бы бадзягам. Многа тады не адбылося. Прыкладам, я не дапамог бы табе вернуць твае 1000. Дык ты пакуль і не дапамог, не кажы гоп. Я наогул не ўяўляю, як гэта можна зрабіць. Я табе зараз нешта пакажу, толькі ты не палохайся і не крычы, сказаў Фабіян. Знетраў заплечніка, пакорпаўшыся. Ён дастаў агромністы чорны пісталет. «Ты не баішся цягаць з сабой зброю?» – здзівілася я. «А міліцыя?» «А што міліцыя? Думаеш, яны кожнага стрэчнага папярэчнага грабуць? Аднюць, як кажуць у Маскве. Ды наогул гэта не пісталет, а муляж. А ось гэта не муляж». Фабіян дастаў з заплечніка вялікую, шчыльна сплеценую з роту скрынку. Адкінуў накрыўку, я закрычала і адскочыла. Тоўстая з 1,20 м даўжынёй змяюка, якую ён моцна ўхапіў ля галавы, звівалася кольцамі, сычэла і застрашальна расчыняла зубатую пашчу. Аспідус аурэліанус рэкамендую. Нават не драпежны, усіядны. «Але чалавечынай ты яго не корміш?» – удакладніла я, адшукаўшы голас. Фабіян задаволена засмяяўся. Машына сцішыла хаду і стала. «Дзяўчынкі налева, хлопчыкі направа. Стаянка 7 хвілінаў», – паведаміў кіроўца. Фабіян пусціў змяюку назад у клетку. Вечарэла. Наперадзе віднеліся дамы нейкага места. Спускаючыся ў кювет, я падумала, яшчэ не позна ўцячы. Бог з імі з гэтымі 1000, усё адно я іх, мусіць, больш не пабачу. Корчыкамі, корчыкамі і да гораду, а адтуль дадому. Але ж ні, не ўцяку. Просто цікава. Цікава, што будзе далей. Што яшчэ знойдзецца ў заплечніку Фабіяна, адкуль ён ужо дастаў ружу, хлеб і змяю. У рюкзаку знайшлася мапа Москвы, а на ёй патрэбная нам вуліца.
Вы слухаете протяг оповядання Наталки Бабіної.
Видавецтва «Емір Прес» містилася у шиковному будинку з мармуровою підлогою і фонтаном у холі. Ліфт з люстром і позолотою підняв нас на 17-й поверх. Вось прес коридор, засланий диваном, двері директорського кабінету. Не чекаючи ані секунди, Фабіян торганув їх, і ми опинулися у прийомній. «У вас призначена зустріча?» – секретарка підняла брови. «Хто ви?» «Ми автори з Тюменської області. Хочемо пропонувати рукопіс. З рукописами до головного редактора». Ми все ж хотіли поговорити спершу з директором. Почекайте хвилину. Дівчина зникла в директорському кабінеті, а про скільки часу вийшла. Проходьте. Фабіян пройшов першим. Спочатку він достав пістолет, після аспіда, який активно виступив з сольним номером. Збялілий Іван Іванович задрав у верх не тільки руки, але чомусь і ноги. «Калі ласка, гроші, які ви винні гэтай дамі, ці мені покласти змею вам на колені?» Аспід погрозливо стукнув хвостом об бюро і засичав з сопливою злостю. Не опускаючи ног, Іван Іванович крутанувся до чиненого сейфу, винув стульпачок грошей і поклав на стол. «Я відлічила, що треба. Решту покинула». Моцним скотчем примацавала Івана до кресла і заляпила йому рот. Праз 10 хвилин ми були уже далеко. Мене переповняла радость. Такое щастя, такое повне відчування цуду життя бувало со мною тільки у перші години після народження дітей. Гучала музика, шумів високий ліс, співала душа. Каб не Фабіян, який моцно тримав мене за руку, я летіла б. Значиться, ёсць на світі справедливість. Легкость, з якою ми забрали гроші, яскраво свідчила про гэта. Я взяла. Фабіяну треба було одесті, і він покинув мене, тріумфаторку, на рогу двох вулиць, наказавши стояти, як стояла, і не сходити з місця. Я й стояла. Побач працював обмінник. Я достала гаманець, каб поміняти десятку на гостинці дітям. Тут же справа бліснула лязо, а у наступний момент я відчула вострє під рабриной. «Отдай гаманець», – тихо сказав мужчинський голос з кавказьким акцентом. «Отдай, а то зарежу». Я торганулася від болю і відчула, як під блюзкою по тілу цюрчить кров. І зарежуть же, і не пошкодують, це ж Москва. І я спалохалася. То у Бога смерті просила, а тут спалохалася бандитов. Тільки я віддала їм гаманець, вони зникли. Розчинилися у безконцем натовпі. Нічого не змінилося. Шуміли машини, очинялися і зачинялися двері супермаркету, тільки у мене не було уже грошей. Сльози падали на брудний асфальт, як боб у каструлю. «Що з тобою? Що здарилося?» – трос мене за плечі Фабіян. «У мене забрали гроші, і я відняла від боку червону від крові долонь». Помовчавши, Фабіян сказав: «Прикрий пляму торбочкою, їдьмо на вокзал, натягнік, я буду бабой, а ти внучкою. А гроші? Може у міліцію, може догнати їх? Забудь, їх уже і слід пропав. Поїхали», – відрізав Фабіян. В вагоні я улезла на верхню поліцію і відвернулася до стіни. Сьогоднішня катастрофа не викликала у мене такої реакції, як учорашня. Принамсі, притомності я не стратила. Привикаю, може. На Фабіану все, що відбулося, здається, наогул не зробило великого ураження. Він точив ляси з попутними крутими молодзенами, що їхали у Вільню. Пляшки поступово перемещалися зі столика на подлогу. Моє здрансвіння плилося рот в ляскату, грукату, вспышок святла, бридкослов'я Фабіанових суразмовців. Певно, так виглядає пекло. Гуторки, що доносилися до мене знизу, робилися чим далі тим огіднішими. Нарешті я заснула. Фабіян розштурхав мене і зашептав: «Уставай, ходім хучей». Тягнік стояв. За вікнами ледве-ледве шарило. Ми вийшли на пустий перон. Помнік підпольщику Заслонову. Ворша. Я нічого не розуміла. Фабіян тягнув мене у прочки від вокзалу. Поїзд одійшов, рукот яконих кола устіг. Фабіян достав за пазухи пачок зелених і протягнув мені: «Тримай». Я розгублено гляділа на його. «Бяри, мені вони не потрібні, а гене собі ще накрадуть». У Ворші ми з Фабіяном розвіталися. Я поїхала дому, а йом застався бадяться по світі. За окном автобуса, на яким я їхала, проплювали жнівенські краєвиди. Горбатые хати і багаті коттеджі, пущі й бари, коні у вазах і велосипедисти у гумових ботах. Посія дзявчинка з дитячим вазком, бусли у канаві. Просто і малюнки життя. Чому ж мені так тяжко на їх глядіть? Чому нема у їх спокою, а тільки панилеє чекання? Раптом я почула відказ: «Бо гэтая земля неблагословенная. Нічого не отримається ні у тих, хто живе у горбатих хатах, ні у тих, хто в котеджах. Ані у дівчинки не отримається, ані у малечі, бо ми живемо на неблагословенній землі. Вичерпана, прочнулася я на наступну раніцю. Пусто на душі, пусто у домі. Муж почав пропівати не тільки хатні речі, але й продукти. Нікого у хаті, тишина, холодна. Я села за стол, достала з торби і розклала на 10 часток неблагословенне, добитое злочинним шляхом гроші. Потім собрала і сховала, де знала. Це було моє перше раціональне діяння у новому житті. Потім пішла у краму. Ён чекав мене на дворі на лавочці, обопираючися на свій великий заплечник. Глядячи, як ён уздивається мені насустрач, я думала, а мо мені тільки подалося, що земля неблагословенна? Може, насамреч треба тільки пошукати і знайдеться на ній благословенне місце і для мене, і для Фабіяна, і для моїх дітей, і для босої дівчинки, і для велосипедиста у гумових ботах. Ягоні дуже моцні руки моцно обдимали мені. Золотистий аспідус граціозно звернувся восьмірками на товстій галіні яблуні і мирно поглядав на нас оттуль.